je le dis. Ok. Я межем анадамын, түксүзбен атамын, кейде жылатамын, кейде жұбатамын. Я межем анадамын, бос сөзден қашамын, сұраса айтамын, сұрамаса қайтамын.
Сен биткен дұрыс па негізі?
Сенің ойыңды, шекараларым жойылды. Өз өміріңмен айналысай, неге бұл сцена қойылды? Кім бүлдірген сенің ойыңды? Қой дедім қой енді. Сұраусыз айта береуіңді қой, орынсыз ойыңды.